gepleýär adatly radiosu. Eýiňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugun 2025-nji ýylyň 14-nji dekabry, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgyýeti salam dogan gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanyndaky görkezlere görä Aşgabatyň halkary howa menzilindäki paraxorluk açykdyr diýen atlan çap eden habarmyz çekýär. Şeýle-de Türkmenistanyň daşary işler ministri Ýewropa birleşiginiň ýokary derejeli diplomaty bilen hyzmatdaşlygy maslahatlaşdy. Human Rights Watch türkmen aktivistleriniň adalatsyz tutsaglykda garmagy dogam edýär diýen atlan çap eden habarlarymyz köp okalypdyr. Bulardan başga Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygynyň 30 ýyllygy bilen bagrylykda Putin Aşgabatda Erdoğan Pedeşkan bilen iki taraplygyň gepleşik geçirer diýip 11-nji dekabrda beren habarymyz köp okuwçy çekipdir. Bu hepde iň köp okalanlaryň bäşligine ýene bir maglumatymyz. Çeşmelere salgılanıp yokarlanan cerimeler adamların iki ayağını bir gonca sokkar den atlayan çap eden havarımız varlı. Hormatly dinleyiciler, adatlığın havarlarını okap, öz pikirlerini de aytmağı, tecrübelerini de paylaşmağı çağırıyarız. Hormatly dinleyiciler, hepdeniň jemini Türkmen paýtagtyna 12-nji dekabrda geçirilen çäreler baradaky maglumatlar bilen dowam etdirýär. Aşgabatda 5-nji gün halkara paraxatçylyk we ynanşmak geli. Halkara bitaraplyk güni we Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygynyň 30 ýyllygy münasibetli halkara forum geçirilip, oňa dünýä döwletleriniň halkara we sewet gurumalarynyň ýokary derejeli wekiliýetleri gatnaşdy. Döwlet ýetirilen hökümet ýurdun hemişelik bitaraplyk hukuk derejesiniň Türkmenistanyň daşary siýasy doktrinasynyň esasyny düzýänligini. Bu durumyň Birleşen Milletler Romasynyň baş assambleýasynyň kararnamalary bilen üç gerek akrar edilenligini tekrarlaýar. Tadakhanyň ýazmagyna görä, sitaty: "Bitaraplyk dünýä prosesleriniň çetleşme bolman eýhem paraxatçylyk we ynanşmak görelgelerini esaslanýan işin strategiýadyr." Temany kardeşim Merdan Sarif dowam etdirýär.
12-nji dekabrda Aşgabatda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin özüniň türkeli we Irany kardeşleri bilen duşuşdy. Bu dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistanyň paýtagtynda ýurdun hemişelik bitaraplyk statusyny almagynyň 30 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilýän seýrek halkara forumyň çägünde amala aşyryldy. Hökümet tanqidçileri Türkmenistanyň 1995-nji ýylyň 10-nji dekabrynda alan bitaraplyk durumyny özüni üzgünleşdirmek, sewit we halkara meselelerinden çetde durmak hemde ýurtda sahtet kultuny güýçlendirmek üçin ulanýandygyny aýdýarlar. Foruma gatnaşmak üçin Aşgabatda ençeme daşary ýurt liderleri, hökümet ýolbaşçylary, halkara we sewit guramalarynyň ýokary derejeli wekilleri geldi diýip resmi metbuat habar berýär. Forumyň dowamında çykýan eden Putin Türkmen prezidentine ýüzlenende onuň familiýasyny täwlik bilen aýdan purtady, sosial media ulanyjylarynyň ünsüni çekdi.
Поздравить всех наших туркменистанских друзей и, конечно, прежде всего, президента Сердара Гурбангулыевича Бердымухамедова, национального лидера туркменского народа Гурбангулы Мелигулыевича Бердымухамедова.
Беллесек Путиннің кәбір дашыр юрт лидерлерінің атларыны, сол таңда Қазақстанның лидері Касым Зомар Токаевың адыны зенгетчілің өңінді қайта-қайта яңыз айтмағы өңхем болыпты. Форумың өңі сиресінде Кремль, Putin'in Aşgabatda Iran'ın prezidenti Masud Pezeşkiyan ve Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen hem ayrı-ayrılıkta duşuğunun meyleştirilendigini xabar veripdi. Rusya'nın Ukrayna arsa başlayan Gengövrümlü ursunun 4-nji ýylyna girmeginin arasında Amerika'nın howandarlygynda mümkin paraqçılık lalısı boyunca alınıp barilyan gepleşiklerin ýygzamlaşmagy bilen Putin'in NATO agzaty Türkiye'nin lideri bilen geçirjek kepleşikleriniň dowamında ara alyp maslahatlaşyk meseleleri üns merkezinde saklanýar. Kremlin Putin'in Erdoğan bilen geçiren gepleşikleri bilen bağlı yayradan beyanatında tarapların Ukrayin meselesini sevit hem de halkara gün tertibi boyunca da giňişleýen pikir alysandyklaryny habar berdi. Soňra Russiýa Türkiýe gepleşikleri dar düzümlörün gatnaşmagynda dowam etdirildi. Duşugy ýyzy bilen Pakistanyň premier-ministri Şahbaz Şarif hem goşuldy. Makalanın tayarlanan purtody gepleşikleriň mazmunu boýunça taraplaryň hiç biri resmi beýanat bilen çykyş etmedi. 2022-nji ýylyň fevralynda Kremliň Ukrainadaky başlan giň gowrumly ursy barada umuman häzir çelini dymyp gelýän türkmen medeniýetinde hem 12-nji dekabryň öýlenine çelini ýagdaýa laýyklykda Russiýa-Türkiýe gepleşikleriniň mazmunu boýunça hiç ýyly maglumat berilmedi. Aşgabatda yukarı dereceli mihmanların katnaşmağında durku tazelenen bir taraflık binasına gül destelerini koymak davarası geçirildi. Havarçılarımız bu çare yüzlörçe büccet iskarlarının studentlerin dağı dağ bilen mecburi gelmeli edilendiğine aydiyar.
Paytahtın yüzlörçe büccet iskarını, yukarı okulcaylarının malumlarını ve studentlerini resmi taydan irden 9'da başlanmalı çare için Tangdan saat 4'te bir taraflık günahının önünü topladılar. Monumenti koymalı gülleri hem özümüzü satın alırttılar. Adamların nöbeti yüzlerce metre yetti diysem yalnızmarın. İnni devlet medyası bunu hepteleyip efirden ayırmaz.
Deyip bu mezburi çara katnaştırılan bilim işgarlarının biri habarçıyımıza gürrün verdi. Bamagenin açık gök renkine tazı çayılan bir taraflık binasının beyikliği 83 metr. Üstündäki el gaýşaryp duran ozalky awtoritar lider Sapar Murat Niýazowyň gyzyl çaýlan heýkeliniň beýikligi bolsa 12 metr bolup, binanyň jemi 95 metrdigi bellenilýär. Maglumata görä bu sanlar ýurdun bitaraplygy alan gününiň senesini, ýagny 1995-nji ýylyň 12-nji dekabryny alamatlandyrýar. Halkara çäreden ense mehepte odal Aşgabatyň häkimetleri Vilayetden gelen yasayıcıları Türkmen paytaxtından öz yasayan tevitlerine hem mecburi uğradı basladılar. Mundan başqa 8-12 dekabr ağırlığında paytaxtın itaat köçüleri petiklendi. Avtobus katnavları ütkedildi ve gizeki klubların işi çaklendirildi. Seyle de dilekçiler ve arakorlar vaxtlayın tutsakana yerleştirildi. Öysüz itir psikleri zehirlenip öldürüldü.
Forma gelen mihmanların geçecek köçelerinin iki tarafını yürüyte su daşayıcı uluğlara ıslangıları takıp yukarı basışlı su pürktürüp yuğdular. Su pencerelerden öylerin içine sızıp divarları, hal palatları ve öy koşlarını ölmezlik etti. Bir hükümetin daşarı yurtlu mihmanlarda palajitil ve şekil öğretecek olup göz için ediyen hareketlerinden yağdadık.
Deyip atlandırılmasızlığını soran Aşgabatly ýaşaýjylaryň biri 11-nji dekabrda giýişli habarçymyza gürrüň berdi. Çäklendirmeleriň çägünde ilaty ritmi dabarlar geçip gutýança toý sadakalary bermek, sol sanda çadyrlary guramak gadagan edildi. Türkmenistanda 11-nji 13-nji dekabr iş günü däl diýilip iglan edildi we bitaraplyk güni münasebetli 231 tutugyň günäsi geçildi. Emma olaryň arasynda siýasy tutuklaryň bolup bolmandygy aýdyň däl.
Hormatly dinleýijiler, hepdeniň zeminiň leýärtiňiz. Ahal welaýatynyň Tejene etrafynda ýaşaýan öňkü harugullukçylaryň bir näçesi yerli habarçymyz bilen duşup, öýlerini hereket adatlıklarının çeklendirilenliğini, beylekir rayatları yali kanun esasında daşarı yurtlara gidip kazanç etmek, maskal etmemek mümkünçülüklerinden mahrum edilenliklerini gurrun verdiler. Yurt içinde eklenç etmek mümkünçülüğünü tapmadık rayatlar öz seslerini eşittirmek isleyenliklerine ediyarlar. Bu çeklendirme varadaki maglumat resmi Aşgabatda Türkmen sanlıların Ukrayna'da kurşo katnaşma gülen vali aradaların inni bir neçe ilveri yokorlanma gülen bağlı bolup görünýär. Aşgabatyň talaby boýunça Türkiýe bilen aradaky wizasyz gatnaşyk ýatyrlalýar. Yerli synçylar we çeşmeler Türkmenistanyň Russiýa işlemäge, okumaga gidýän we bu ýurtda galmaga çalyşýan türkmenistanlylaryň sanynyň gitdigiçe köpelýändigini, olaryň soňu bilen has kyn ýagdaýlara düşmek ähtimallygynyň ýokary bolmagyny galýandygyny duýdurýarlar. 2019-njy ýylda Maru welaýatynyň guşgy, käderki Serhedavat etrafında Serhed kulluğunu işleyen 4 afiserin tasdiklamagyna görä, olar hozurluklaryny ekläp bilmeýän onlar çyllap işleyen işlerinden çykmagy hemde başga işlerde işlemäge mejbur bolupdyrlar. Türkmenistanyň diňe harby gullukçylaryň arasynda däl, hukuk goraýjy edaralaryň işgärleriniň arasynda hem rehmet migrasiýasyna gitmek meýliniň barha güýçlenýändigi habar berilýär. Adatlyň çeşmelerinin we öňkü harwlaryň mundan öňkem aýdyşlary ýaly türkmen harwlarynyň aýlyklary pes. Zaýyp çünçülüg wagtynda berilen wadalar bolsa köplenç ýerine ýetirilmeýär. Ondan öňe göçmek netijesinde harwlaryň hozurlugy töreýär. Maşgalada agdalalyk töreýär.
Maşgalamyzyň ýaşamagy ýeri bolmagyny dargamagy sebäpli harwy ofiserlik işini tasladyk we hususy gazanç etmäge başladyk. Ilki vasta bize hususy gazanç iş tapmak gaty kyn boldy. Onlar çyl harwy bölümlerde diňe buyruk etatynda işlämiz soň nämeden başlajagymyzy bilmän hususy awtoulugymyzda taksiçilik etdik.
Dip adının aydılmalılığın soran rayet sonu vaka taksiçılığın hem kıyınlaşanlığını, Covid virusunun yayran yorununu yolların yapılmağı neticesinde çörek göçerip husus dukanlara paylaşıp başlanıklarını gurrun verdi. Ön karvalar ahırına bir yurtta eklenç edip çağa bakmak asla mümkünlerleyen netice geliyer ve ilki 2023-nji ýylda Türkiýe işlemäge gitmek soýlar. Emma olaryň iýmençmen ýygnançy pullaryny satyn alan biletleri howa menzilini köýdürýär.
Migrasiýa gullugynyň işgärleri bizi Türkiýe göýbermedi. Siz Terhetde işläpsiňiz. 5 ýyl dolmasa ýurtdan çykarmazlar diýip ýygymyzy uratdylar. Bizi ýene 2025-nji ýylyň noýabr aýynda täzeden wiza we bilet alyp Russiýa işlemäge gitmekçi bolduk. Bizi yeni huwa menzilinden izimize qaytardılar.
Dip adatlyň söhbetde saýtdy. Aýdylmagyna görä, olara siz Russiýa döwletini saýlapsyňyz. Näme, uruşa gitmek isleýärsiňizmi diýipdirler. Olar ýok, uruşa däl, çağa iklemek üçin işlemäge gitsek bolýar. Russiýa bolmasa Dubaýa ýa-da Türkiýe gitmekçi bolsak geçirersiňizmi diýip sorap, ýene ýok, bolanok, size petiska var diyen zogavi alıptırlar. Önkar olar şun kunesenli migrasiya kulluğunun yerli darasına, daşarı işler ministerliğine, hatta prezidentin divanına hem ençemegedek hat yadanlıklarına aittiler.
İlki vasta hiç zogap bermediler. Ahırında prezidentin adına 6. edek hat yadanımızdan son bizi Milli Hupsuzluk İdarasına çağırdılar ve sizden yadadık. İndi arda yatsanız katı görmeyin. Bu bolonjy gününizem köp görýäňizmi diýip haýwadatdylar. Biz TikTok platformasyna çykyp prezidente ýüz tutjak diýdik. Olar suwuny çelini ýüzlerçe adam video rolik goýup prezidente ýüzlendi. Haýtysynyň iýisi bitdi. Kim dinlendi? Indi adyňyz çykdy, bizden gaty görmäň diýdiler.
Dip adatlygyň habarçysy bilen görüleşen raýat aýtdy. Türkmen raýatlarynyň Russiýa gelip maddi ýagdaýlar sebäpli sögüş hereketlerine goşulmagy bilen bagly anyk sanlaryň çap edilmegi bu uruştan iyirine gelmeyecek ya da maip bolacak Türkmenlerin hem ağır olmayacaklığını ısaret ediyer. Ukrayna'nın haçu zid yani yaşamı ısleyarın adlı derine utaslaması şu yılın mayını Türkmenistan'ın adından 171 rayetinin Rus koşullarının hatarına koşulup Ukrayna'nın karşısında sövüş yandığını anıkladı. Bir yagda evlen bağırlıkta Türkmen hakimiyetlerinin önkü harvaları hakimliğe çağırıp olorun biometrik pasportlarını ellerinden alýanlygy, Russiýanyň Ukraina garşy alyp barýan urşuna gatnaşmazlyk barada gurrun geçirýänligi habar berildi. Adatlygyň habarçylary 2023-nji ýylyň awgustynda Balkan welaýatynda 200 golay harwy işgärin öz ardalary bilen işden çykanlygyny habar beripdi we şondan bäri näçe harwynyň işsiz galanlygy belli däl. Metduat xabarlarından çen tutulsa, Türkmen hakimiyetlerinin öz rayetlerinin uruş hareketlerine katnaşma üçin hakkına tutulmağının öngün almak uğruna dillen yağda qadaganlık bilen edýän tagallalaryna qaramazdan Rusya Türkmen rayetlerini esasan hücum bölümlerini çekmek finansiklerini üstünlük kazanýar. Görnüşünden berilýän maglumatlarda Rus goşununy söwüşýän Türkmen rayetleri Merkez Aziýa ýurtlarynyň arasynda iň az sanlysy bolsa-da olaryň sanynyň 23-nji ýyldan bäri kim-kimden köpelýänligi öňe sürilýär. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Eferde salam dogan atly gepleşigimiz. Programmamyzyň şuňky sanyny köpaýarlyk meselesine gönükdirýäris. Köpaýarlyk Türkmenistanyň kanunlaryna ters gelýän emma durmuşda köp duş gelýän ýagda öwrüldi. Bu erkek adamyň bir wagtda birnäçe aýallyk bolmagy, ýagny biri bilen resmi nikada bolup, başgaty ýa-da birnäçe bilen ýaşaşmagy, çagaly bolmagy türkmen jemgyýetinde adaty bir ýagda ýaly kabul edilýär we bu ýagda gitdigiçe ýaýbanlanýar. Muňa näme sebäp bolýar? Rubrikamyzyň şuňky sanly köpaýarlyk bilen bagly ýagdaýyň Türkmenistanda kaýratynlyklaryna, bu ýagdaýyň gelip çykyşyna, ýaýramagynyň sebäplerine we adamlaryň durmuşyna maşgala gatnaşyklaryna çağalaryň geljegine ýetirýän täsirlerine syn ederiz. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Hemişeki mehmanymyz Progress fondunyň we saglyk programmasynyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Salam Aýnawat.
Salam Gözel.
Birinci sowalymyza geçsek, köp aýallyk şu wagt Merkezi Aziýada öňgörülip eşidilmedik derejede ýaýran ýaly görünýär. Sizde ýagdaýy görkezýän sanlar barmy?
Köp aýallyk poligamiýa Merkezi Aziýada çyrşyrymly we jedel mesele bolmagyna galýan. Bu mesele aýratyn baglanyşlar tarapyndan öwrülýär, ýöne anyk bir san ýok, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň dördüsinde hem köp aýallyk jinayet hasaplanýar. Diňe Gazakstanda köp aýallyk jinayet hasaplanmaýar. Şar zonada olup gümürtük mesele uğruluşu var. Şunun için bu mesele garankılıkta galiye. Ürünmek katı kıyım oluyor. Köp ayarlık meselesi kaldırılarını şeyle meselelerin konseksinde kaldırılıyor. Patriarhal cinyetçilik katnaşıkları, ayar verilen iktisadi taydın gariplaşmalı, alaştırlık, ker ve bilmedinleri, hıvısın peselineri, dini dertte sorular. Adeta bir Yayran zat yali görüntü de köp ayarlığın cemiyetçilik tarafından ne derecede kavul edilenleri ne evinde olmağına galiyan. Bu katnaşıkların din ve devletin dünya tebiyatının bozulmağı bağlanışı sebeple Kazakistan'ın, Kırgızistan'ın cemiyetinden gızgalanlığı cedilerin durumuna sebep oluyan. Nemin bir varlığı hukak gördüm 19. yılda Pew Research Center tarafından geçirilen tıkır soruluşu öre Kırgızistan'ın musulmanlığın 53 ötörme, Kazakistan'ın 62 ötörme, tercih sana 47 ötürmü köp aýallyk moral taýda näde uly diýip jogap beripdir. Ýene bir trend bar şu bilýärsiň eli Gazakstanyň meselem köp aýallygy pozitiw käte özüne çekiji häsiýetini synedip bolýar Gazakstanyň. Gazakstanyň gurupli bilimli aýallarynyň arasynda ikinji aýal bolmagy saýlanýar hem bar. Olar ýollaş hökümini nikada duran erkekler saýlaýarlar. Munu näçili bäxwit ber diýersiňiz. Munu näçili bäxwit bar. Gaýyn eneden azat öz başdak durmuş bolýan gelinlik borçlaryna protest görkezmek kim diýsek bolar. Bu ýagdaý aýallar pida bolman öz durmuşyny, öz başdaklygyny, gatnaşyklaryň şertlerini özleri ketgiler bilýändigden habar berýär. Buny bir näçe alym günwa taralymy öwrenip gelýär şu trendler Gazakstanda. Indi jem näwaýsa köp aýallyk barydaky jedil Merkez Aziýada dowam edýär. Esas taraplar bir tarap bu teşribäni gadagan edip, ejiz aýal gyzlar we çagalar üçin kanuny oraly üçin etmelidir. Beýleki bir tarap köp aýallyk kanunlaşdyryp, düzgünleşdirýän reformalar talap edýär. Meselem men aýdyp bilýänsiňiz, Kırgızstanlylar köp aýallygy kanunlaşdyrmak barydaky jedeller bilen şu wagt ýüz-ýüz bolýar. Parlamentin hüdürlen kanun taslamatını Kırgızistan'ın prezidenti ayal gıydılar çağırlar için kimse cici yağdayı deyip idine ilerdi.
Aýnawat goňşy ýurtlardaky ýagdaýdan habar berýän käbir maglumatlar duş gelýär Türkmenistandaky ýagdaý barada maglumat barmy?
Gözel Türkmenistan ýapyklygyna galýan jemgyýetimizde olur görmedik bolýar, bilmedik bolýar ýagdaý dowam edýär. Bir zada biz anyk bilýäris İlat arasında köp ayalık tecrübesinde çıdamlık var. Ve bu tecrübenin Sovyet dövrüne hem doğul yatırıp olmadı. Elbette Sovyet dövrüne bu açık yadgarlı yerdi. Ne köp ayalık Türkmenistan'ın konstitüsyosuna, halk ara borçlarına, ayarların hukukları, şağılığın hukukları olacak konvensiyalarını doğul tesiyeleyen yayran yaldı. 24. yılı BMG'de eden çıkışında Mehri Bersimova, sen birinin ikincisi, 10. ayalı olsam ayalım borçları var dedi. Hükümet delegasyası yurtta köp ayarlık cinayet ve şeyle yağdaylar hasava almadı deyip hasap verip geliyen yeni verdi. Şeyle hasavat verdi. Türkmenistan'ın cinayet kondukçısı Türkmenistan'ın köp ayarlığı yol verilmeyer diye Türkmenistan'ın dini zaks edarası tarafından birliğinden nikahı karar ediliyor. Yine yeni bir gıdıklı san var. Siz bilen paylaşasım eleyene UNICEF'ın sani Türkmenistan'lı ayarlıların 58 götürümü yolluş tarafından zorluğun dürlü görünüşünü aklap kavul ediyor diye. Bu resmi san. Ilmi varlıkları göre poligeniye köp ayarlık bilen maşkaladaki zorluğun arasında yakın bağlanışık var. Belki yurtlarda ceza verilenler var da malumat var. Tercihistan'ı, Özbekistan'ı, Türkmenistan'ı kanun işleyen yok. Sud işleri ceza verilenler var da hiç bir malumat yok. İlat arasında, resmilerin arasında bu tecrübenin kada ürünlüğü var da bölümler ediliyor. Bunu tasdik etmek katı kıyın. Türkmenistan'ı devlet derecesindeki dımışlık, köp ayarlığı resmiler tarafından çıdamlık görgüdülüyor bir mani çıkarılıyor.
Aynı va Türkmenistan'da kıyakday hatta Merkezi Aziyanın beylik yurtları ulan deniştirilendi hem kevr ara tapavut gözeyler. Siz hükümetin çemeleşmeğinde, cemiyetin karamağında nekil ayratinlikleri görüyorsunuz.
Türkmenistan'ı hem mesele komşu yurtların kontekstine mengdeş yağdayda ilat arasına kaldırılıyor. Yönü ulu diskusiya yok. Men üçün gıdıklı yeri hükümetin şeyle atavavalarımızın deyip de sorunun dolun gelmeli çağırışlarına karamazdan atavavalarımızın deyivi cinayet hesaplanıyor şu an. Milli kanunlarına göre paradoks kağıt yüzünü dünya Türkmenistan'ı aşı konservatif hükümet köp ayarlığı göz yumuyor. İtlenik meselen boyun alsan sen hükümet olup iş geçirmeli oluyen, biraz gıymırlamalı oluyen, milat bilen iş geçirme için çıktaj etmeli oluyen. Bu olsa şu an avtoritar hükümetin behvidine değil. Umuman avtokratiyada ahlak naşıklar şeyle çaldığına da olup geçiyor. Kanun var, yönü ol iş yüzünü işlenok, ulanlanok.
Aynı var Türkmenistan'da köp ayarlığın giyin yayranlığını yurt içindeki haberçilerimizin maklumatlarından, anık adamların durmuş masallarından ve sosyal medyadaki diskusiyalardan görse oluyor. Türkmenistan'daki haberçilerimizden gelen kevr maklumatları dinleyelim.
Türkmenistan'da köp ayarlık öngüsünden has köpüldü. O zol kevakt birinin iki ayalı var diyerdiler. İndi olsa ikiden birinin maskalası köpüldü. İki ayalı var diyerdiler.
Hedir hatta gıydlarının pullu birine, ikincisi olup kaçıp gitmeğine razı olayan hocalıklar bari.
Kadimi dövürlerde bir vayın bir neçe ayalı olurdu. Hedirki dövürde hem şeyle olurdu. Has tütsar vaylar durmuşa çıkmadık yaş gıydları öğlerine gelin edip alıyarlar. 60 yaşlı bayağı öğrene 18 yaşlı yanı oku utaran gayri 5. gelin edip alı. Şeyli adamların 1. ayarları bundan havarlı oluyor ve öz günlerine kail. Pulu varlar ayarlarına zay alıp veriyor ve çağa doğru diyar.
Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'daki haberçilerinin köp ayarlık kulen bağlı hedirki yağdayı suratlandırıp yurdun dürlü kuncaklarından veren maklumatlarını dinledik. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz Salam Doğa Naatlı gepleşikimizi dinleyersiniz. Onu Praga'daki studiyadan men Gözel Hudayverdiyev verdi bariyarın. Bizim hem işeki mihmanımız Sağlık Programması'nın ve Progress Fondu'nun esatlandırıcısı Aynavat Yaylıymova. Aynavat gepleşigimizi devam ettirip bu yağdayın sebeplerine geçeli. Köp ayarlığın yayırmağına neme sebep bolyar sizin pikirinizçe?
Niyanki beyler geçen kontekstimiz, boŋşı yurtlardaki kontekstimiz Türkmenistan'a da şuŋalı kontekste bolup geçiye. Köp ayarlık patriarhal jemeçilik katnaşıklarını belledik. Ayal gıyırların iktisat, taydan garıplaşma, alaşırlık, her ve bilim edinmeği, hıvısın keselmeği, dini dep de surların ünnölmeği. ine yöne ilatın bir bölü üçin hem bu teada gatnaşıkları anladık bilir. Has ansat yalı görünen gatnaşıkları. Dehmet migrasyasını hem sebeplere koşup olur. Migrantların durgalan ayarları ya da ayrışan ayarlar özlerine birinin ikincisi olmağın çözü tüvümününe saylayarlar. Yeni bir yerde bu olsa hükümetin köp ayarları kanunlaştıran yurtlar bilen yakın sevda gatnaşıkları. Saudi Arabistan, Katar, Birleşen Arap Emirlikleri bilen. Sevda bilen durlu medeni dinendikler hem import edilir. Biznesmen, gruplu Türkmenistanlı erkek adamlar için şu yerler hem ilham çeşmesi olup bilir.
Türkmenistan'da ve Beylik Merkezi adi yurtlarında öğlenen erkek adamın başka yer bilen yaşaşmağını dine nikah bilen düzgünleştirmek ve buna maşkala diymek tendensiyası yayrayar. Türkmenistan'ın kanunlarında köp ayarlığa yol verilmeyer. Bu yagdayda dine nikah maşkala hukuklarına kepil geçip bilir mi sizin fikrinizce?
Yok, dini nikah maşkalarının dünyevi kanununa hukuklarına kepil geçip bilen yok. Maşkala kodeksinde Türkmenistan'ın dini ZAKS idaresi tarafından dilegalına nikah karar ediliyor. Dini de tesurlar boyunca nikahlaşmanın hukuktaydan ehmiyeti yok deyip bilinliyor, anık bilinliyor. Dünyevi kanunu layık resmileştirmedik. Katnaşıklarda erkek adam şahatını katnaşıkta bolyan ayalı terkese yine kanuntaydan aliment ya da miras alınmak hukuklardan pidalanıp bilen yok. Bu olsa ayarların ve çağrıların hukuksuz almanı ve kanun taydan korusuzluğuna yol açıyor.
Bizim regionumuzun masalında seyretse köplenç problemanın sosyallık tasarı sebepleri gozgalyar. Ol din bilen hem ilteştiriler. Sen bundan başka hayatı da olsa bir sebepleri görüyorsunuz mi?
Kogu yine bir sebep ne? Türkmenistan'ın ayarlığının özlerine belirleyen bakasının arzularının ütkümeyi olmamağı olup duruyor. Bu mesele düplü öğrenmeli. Buna hoşlan koşuyan isaat faktörlerin biri Sovet sosyalist sistemanın gımmatlıklarının edemetlikli kapitalizme geçiş. Şu an hükümet derecesinde sana dine ene gayenine olmak maddeyle hüdürleniyor. Ol hem doğru devlet kolluğu olan değerli dine sözü. Türkmenistan'ın ayarlığıyla sağlı iktisadı gorusuz olmağına galiyan durmuşa çıkmak iyi ketek arzu uğurluyor. Yine burada adı verilersin geliyen erkek adamlarımızın baksızlığının onların maşkala vurmak düşünceleri bilen bağlanışına havar veriyor. Yeniden yayran yağda yine şeyle yağda var, şeyle düşünce var. Yine inatan birini tapar, bana men öğleniyorum, yerine dinersi yöne baktığımı ikinci ayalım bilen gördüler diyen bir kır var. Bu yerde erkek adamların gorusuzluğu, gıyısı ömrü yokur keselçilik bilen bağlanışı iken bolup biler. Bizim medeniyetimizde oğlun şağa öz yoruluklarını beyan edilmek öğretilen yok.
Aynava Türkmen cemiyetinde kevirler diyen anların adatçı köplüğüne ve erkek adamların az olmağına salgılanıp köp ayarlığa maşkala kurmağı için çıkalığı hükmünde seyrederler. Şeyli pıkırları Adatlık Radyosu ile gürleşen Türkmenistanlı diyen anların özleri öne sürerler. Gelin şurada haberçimiz ile tökvetteş olan Türkmenistanlı kevir gelin kızların pıkırlarını dinleyelim. Yurttaki iktisadi kıyınçılıklar ağır durmuş köp kızları ve dulgalan gelinleri birinin ikinci ya da üçüncü ayalı olmağa mecbur eder.
Türkmenistan'da ayal kızların santaydan erkeklerden köptüğü gözü iyiliyarı. Şu sebepten hem Türkmen kızlarının arasında 30-35 yaşa çenli durmuşa çıkıp bilmen son özlerinin bir neçe yaş ulu erkeklere ikinci ya da üçüncü ayal bolmağa razı bolyanlar bari. Muğa Türkmençilikteki bolosuz gepler yani adamlar neme diyer diyen düşünceler hem sebep bolyarı. 40 yaşına yetmen ke senin bir çağı olsa da doğmalı diyen düşünceler köp öne sürülyarı. Şunun için hem birinin ikinci ayalı bolsa da çağı doğmalı diyen pikire eğriyen ayallar az değil.
Kehaletlerde çağı doğurup bilmeyen ayarlar özlerine gündeş edinmeye razı olyarlar ve öz yoldaşlarına başka ayal edinmeye razılık beriyarlar ya da razı olmağı mecbur ediliyarlar deyip adatlık bilen gürleşen yeni bir Türkmenistanlı ayal maşkala gurrun verdi. Aynavat ine şeyle çemeleşme nehili etat var. Bu dinandır hem cemiyet için nehili tövükkülçülükleri dör ediyar.
Şu an Türkmenistan güçlü depopülasyon ilatın azalmağı tolkunu baştan geçiriyor. Şu an resmi ilat yazılığına göre zinanların ve erkeklerin sanı dengrek. İkisi migrasya çıkıyor. Durmuş reallıklara layık gelen sanılar cemiyette birilen yok. İnan migrasyanın neticesinde dargayan maşalarlar var. Dulga alan ayarlar, ayrışan ayarlar var. Şeyle toporlar için bu çıkarı yalı görmüyor. Bu olsa cemiyetimizi ütgüyen trendler barada xabar berýär, gymmatlyklaryň ütgeýändiginden xabar berýär. Şeýle ýerdeýde bu garyp, guruply däl erkek adamlara ýarama täsir edýär. Esasan hem ýaş ölümli üýleýän adamlara. Olar üçin maşgala urmak, gelin tapmak bazary daralýar. Netijede näme synedýär? Mähil ýerdeýde synedýär. Baý adamda 2-3 aýaly bolup bilýär, garyp bolan galyna zordan pul tapýar. Şeýle ýerdeýde erkek adamlaryň arasynda her hili fiziki, emosional agresiýa esas bolup bilýär.
Köp aýalygy goldamak we ony saýlap almak barada aýdylanda, şeýle ýollary saýlaýan adamyň psihologiýasy nukdaý nazarynyň bu nämeden habar berýär?
Bu bir duly öwrenilmedik mesele, erkek ajada hatyn tutnysany anyk bir häsiýetlendirme ýok. Meselem köp aýally bolmaýan dini uýan adamlar bar, ýa-da hiç bir dini uýmaýan köp aýally bolmaýan adamlar hem bar. Adamyň psihologiýasyny uly derejede sosial, syýasy, ykdysady şertler täsir edýär. Insan şaşyrmly bolýar, adamlar köp aýallykda öz batyny özleýär. Şeýle adamlar bar, ýöne ol gözlegde pida bolup eksploatasiýa sebäbi bolup bilýär. Sebäbi köp aýallyk diň gatnaşyklar diýär.
Aýnawat şerde gepleşigimiziň şuňky sanyny jemletek, biz bu temany indiki gepleşigimizde dowam etdireriz. Hormatly radio dinleýijileri, siz salam dogan atly gepleşigimizde dinlediňiz. Ony Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdi alyp bardym. Biziň hem meşeki mehmanymyz Progress fondunyň we saglyk programmasynyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Biz şuň köpaýallyk temasyny gozgadyk. Bu meseläni indiki gepleşigimizde dowam etdireriz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.